blasi 83. Húmorinn leikur einnig mikilvægt hlutverk og bæði þess eðlis að lesandinn skellir upp úr og glotti reglulega út í annað. Bætið beikoninu og lauknum saman við og hrærið öllu saman. Hann pælir mjög mikið í samskiptum og hvernig þau hafa breyst, hvernig maður tala við mömmu sína, vini sína og stelpur. Hellið fitunni af pönnunni en skolið hann ekki. Hafdís bar höfuð og herðar yfir keppinauta sína í spretthlaupum og langstökki á Íslandi á liðinu ári. Hellið parmesan eggjablöndinni hægt út í og hrærið stöðugt í pastanu á meðan. Fyrsta Íslandsmetið setti Hafdís í flokki fullorðinna í sumar er hún tvíbætti metið í langstökki kvenna og stökk 6,31 metra og síðan 6,36 metra. Hann áttar sig á mikilvægi vináttu og þess að standa saman sem er einmitt það sem þeir félagarnir gera til að hjálpa Ívari. Berið fram með ferskum parmesan og meira af pipar. Á meðan pastað síður er beikonið steikt þar til það byrjar að verða stökkt.